vynúkol niekoľko pastoračných podnetov pre službu prinášania Eucharistie bratom a sestram prežívajúcim psychické a telesné utrpenie spôsobené chorobou alebo starobou. Najskôr by sme si ako určité základné východiska nakrátko pripomenuli učenie cirkvi o Eucharistii a o ovocí svätého prijímania v živote kresťana. Následne by sme si predstavili rozličné pohľady na človeka, ktoré nám ponúka veda, filozofia a Božie zjavenie. Keď prinášame Eucharistiu chorému človeku, stávame sa svedkami prežívania vrcholného tajomstva viery v živote, v situácii človeka, ktorý sa nachádza, môžem povedať, v konkrétnych, náročných životných podmienkach. Katechizmus katolíckej cirkvi nám pripomína, že spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti a preto Eucharistia je akoby završenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí. Najsvätejšie sviatosti Eucharistie je obsiahnuté opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus. Táto prítomnosť sa nazýva skutočnou nie výlučne, ako keby ostatné neboli skutočné, ale v najplnšom zmysle slova, pretože je podstatná. Ňou sa totiž stáva prítomným celý a úplný Kristus, Boh a človek. V nasledujúcich bodoch nám katechizmus katolíckej cirkvi vypočítava jednotlivé ovocia svätého prijímania. Je to na prvom mieste dôverné zjednotenie s Pánom Ježišom. Potom Eucharistia zachováva, zveľaďuje a obnovuje život v Božej milosti, ktorý sme dostali v krste. Podobne ako telesný pokrm slúži na obnovenie stratených telesných síl, tak Eucharistia posilňuje lásku. A práve táto oživená láska, ako to hovorí katechizmus, zotiera všetné hriechy a robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia na stvoreniach. Ďalším ovocím príjmania svätého príjmania je to, že v nás obnovuje, posilňuje a prehlbuje naše spoločenstvo cirkvi, spoločenstvo bratov a sestier. A napokon Eucharistia hovorí aj o záväzku, k čomu nás Eucharistia zavezuje. A keby sme teda zobrali tak duchovne ten záväzok, tak vieme, že Pán Boh nás nezavezuje k ničomu, na čo by nám najskôr nedal sily. Pán Boh nás najskôr obdarováva a až potom nás zavezuje. To, čo od nás žiada, na to nás aj uschopňuje. A katechizmus nám teda pripomína, že Eucharistia nás zavezuje voči chudobným. Spoznávať Krista v tých najchudobnejších. Možno zvlášť, keď teraz uvažujeme nad prinášaním Eucharistie chorým bratom a sestrám, tak vlastne aj ich Pán Ježiš vo svätom prijímaní posilňuje, aby možno boli vnímaví aj na svoje okolie, či už bližšie alebo širšie. A možno aj vlastne to prijímanie Eucharistie tak uschopňuje, aby to svoje utrpenie vedeli spojiť s utrpením Pána Ježiša a obetovať ho za iných, ktorí trpia telesne alebo duchovne. Je tiež veľmi zaujímavé všimnúť si, čo nám pripomína 5. bod všeobecného úvodu knihy Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše. Spomenutý bod pripomína slova dokumentu posvätnej kongregácie obradov Eucharisticum Mysterium, kde je uvedené, že prvotným a pôvodným cieľom uschovávania Eucharistie mimo omše je vysluhovanie viatika. Teda keď využívame možnosť pokloniť sa v našich chrámoch eucharistickému Kristovi, môžeme si v takýchto chvíľach zvlášť spomenúť aj na chorých a zomierajúcich, pre ktorých cirkev v prvom rade uchováva Eucharistiu v svetostánkoch našich kostolov. Práve toto uschovávanie posvätných spôsobov pre chorých viedlo potom k chválihodnému zvyku uctievať poklonou tento nebeský pokrm. Potom, ako sme si nakrátko pripomenuli také základné pravdy, ktoré nám cirkev predkladá o tajomstve Eucharistie, pozrime sa teraz na tajomstvo človeka. Pomôcť nám pritom môže veda so svojimi vedeckými metódami, ale taktiež filozofické uvažovanie a potom aj perspektíva Božieho zjavenia, to, čo nám Pán Boh hovorí o nás samých. V roku 1977 George Engel ponúkol pohľad na človeka využívajúci metódy prírodných, humanitných a spoločenských vied. Jeho snahou bolo ponúknuť akoby taký celistvejší pohľad na človeka. Prírodné vedy využívajú metódu priameho merania materiálnych skutočností. Človeku teda môžeme teplomerom odmerať teplotu, tlakomerom tlak, chemickou analýzou odmerať koncentráciu nejakej látky, napríklad v krvi. Biológia teda na človeku skúma priebeh fyziologických alebo patologických chorobných procesov, metabolické reakcie, hormonálnu reguláciu, imunitné odpovede, neurochemické reakcie, interakciu genetických predispozícií a vplyvov prostredia a podobne. Psychológia nemeria skutočnosti, ktoré sú predmetom jej štúdia priamo, ale meria ich nepriamo. Napríklad depresia sa nedá odmerať nejakým depresomerom. Depresia je určitý koncept, ktorý bol zadefinovaný ako spojenie určitého typu prevládajúcich myšlienok, pocitov a správania človeka, ktorý trpí depresiou. Napríklad má prevládajúce samovražebné myšlienky, prevládajúci smútok, zníženie záujmu, aktivity. Veľkosť depresie je teda možné v úvodzovkách odmerať napríklad prostredníctvom dotazníka, ktorý bude mapovať prítomnosť a silu jednotlivých príznakov v myslení pacienta, v jeho emóciách alebo v správaní. Psychológia nám takto svojou metódou dokáže povedať mnoho o charakteristikách osobnosti, o temperamente, postojoch, emocionálnych a sociálnych zručnostiach, kognitívnych schopnostiach a podobne. Sociológia nám zase svojou metódou dokáže opísať sociálny kontext človeka, akú má sociálnu oporu, rodinné zázemie, sociálno-ekonomické podmienky, kultúrne prostredie a podobne. Filozofický pohľad na človeka zase obohacuje naše uvažovanie o uvedomenie si ľudskej schopnosti autotranscendencie, schopnosti prekročiť seba samého, teda obohacuje náš pohľad na človeka o spirituálnu, duchovnú dimenziu. Vplyv svetonázoru alebo viery ako konkrétny spôsob prežívania duchovného rozmeru života sa následne môže odraziť v biologickej, psychickej a sociálnej rovine života a platí to aj naopak. Myslím, že tu by sme mohli veľa uvažovať nad tým, ako naša viera chráni a zošľachtuje ľudský život, ako chráni naše telesné a duchovné zdravie, ako harmonizuje spoločenský život, vzťahy medzi ľuďmi. Problém nastáva vtedy, keď absolutizujeme iba jeden pohľad na človeka, iba jednu metódu skúmania človeka a ostatné pohľady a metódy pritom odmietame. To je miesto vzniku rozličných izmov, napríklad biologizmu alebo fyzicizmu, ktorý celú realitu ľudskej existencie vysvetľuje len ako biologické reakcie. Psychologizmu, ktorý všetko vysvetľuje ako dôsledok psychických procesov. Sociologizmu, ktorý za všetkým vidí ako určujúci faktor len spoločnosť. Spiritualizmu, ktorý absolutizuje duchovný rozmer a popiera pritom význam ostatných rozmerov ľudského života. Viktor Emanuel Frankl veľmi názorne predstavil dôležitosť rozličných pohľadov na človeka a rizika redukcionistického pohľadu, ktorý absolutizuje iba jednu metódu skúmania na úkor ostatných pohľadov. Na hornom obrázku si môžeme všimnúť, že ak by sme na valec zasvietili zhora, pod ním by sa vytvoril kruhový tieň. Ak by sme na ten istý valec zasvietili z pravej strany, vľavo by sa vytvoril obdĺžnikový tieň. Iný pohľad na človeka ponúka biológia, ako keby sme zasvietili zhora. Iné skutočnosti ľudského života zachytáva psychológia, ak by sme tak išli analogicky ďalej, sociológia, alebo teda filozofia, alebo potom aj duchovný pohľad na človeka. Všetky tieto pohľady sú však cenné a dávajú nám dôležité informácie. Na dolnom obrázku vidíme zase tri rôzne telesá. Valec, kúžel a guľu. Aby sme na tieto telesa zasvietili zhora, vytvorí sa pod všetkými troma rovnaký kruhový tieň. Ak by sme videli len tieto tri tiene a nič iné, mohli by sme prísť k mylnému presvedčeniu, že všetky tri telesá sú rovnaké. Ak by niekto absolutizoval napríklad len biologickú metódu skúmania a odmietal by ostatné pohľady na človeka, ľahko by mohol prísť napríklad k mylnému presvedčeniu, že človek, zviera a rastlina sú vlastne v podstate rovnaké, že ide len o nejaké biochemické deje. Napokon sa pozrieme na človeka z perspektívy Božieho zjavenia. Pomôcť nám pri tom môžu slová 14. bodu pastorálnej konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu o cirkvi v súčasnom svete Gaudium et Spes, ktoré hovoria o konštitutívnych prvkoch človeka. Človek je jeden z tela a z duše. Svojou telesnou stránkou zahŕňa v sebe prvky hmotného sveta, takže prostredníctvom neho dosahujú svoj vrchol a pozdvihujú hlas na slobodnú oslavu Stvoriteľa. Človek teda nesmie pohrdať telesným životom, ale naopak musí pokladať svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má byť vzkriesené v posledný deň. Lenže človek ranený hriechom pociťuje, že sa jeho telo búri. Preto si sama dôstojnosť človeka vyžaduje, aby oslavoval Boha vo svojom tele a nedovolil mu oddať sa zlým sklonom vlastného srdca. Človek sa teda nemýli, keď uznáva svoju nadradenosť nad fyzickým svetom a nepokladá sa iba za súčasť prírody alebo za anonymnú zložku ľudského spoločenstva. Svojím vnútrom totiž presahuje vesmír. Keď vstúpi do seba, dostáva sa do hĺbok svojho vnútra, kde ho čaká Boh, skúmajúci srdcia, a kde pred Božou tvárou osobne rozhoduje o svojom osude. Preto keď uznáva, že má duchovnú a nesmrteľnú dušu, nie je obeťou klamnej vidiny vytvorenej iba fyzickými a spoločenskými podmienkami, ale naopak preniká priamo do hĺbok pravdy všetkých vecí. Čiže vidíme, ako aj cirkev vlastne poučená Božím zjavením nám pripomína tú pravdu o človeku ako o jednote tela a duše. Teraz po našom uvažovaní nad východiskovými pastoračnými podnetmi sa pokúsme konkretizovať tieto úvahy do empatického postoja mimoriadneho rozdávateľa v službe prinášania Eucharistie chorým bratom a sestrám. Téme empatie sa venoval aj svätý otec František v tohtoročnom posolstve k Svetovému dňu chorých. Okrem iného povedal: bratia a sestry, prvá starostlivosť, ktorú v chorobe potrebujeme, je blízkosť plná súcitu a nehy. Našej úvahe nad správnym vykonávaním služby prinášania Eucharistie chorým sa môžeme spýtať: ako Pán Ježiš pozerá na chorého človeka, ktorému prinášam sväté príjmanie? Je to empatický pohľad. Zaiste by sme v evanjeliách našli viacero miest, ktoré o tom hovoria. My si však môžeme všimnúť dve z nich. Jednak podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a potom opis zázračného rozmnoženia chlebov. Lukášovo evanjelium nám v 10. kapitole hovorí, že ten milosrdný Samaritán, keď uvidel zraneného a ulúpeného človeka, tak keď ho videl, bolo mu ho ľúto. My vieme teda aj z výkladu cirkevných otcov, aj keď sme možno v tej predchádzajúcej prednáške hovorili o tých typoch, antitypoch, že vlastne aj ten milosrdný Samaritán je akoby takým obrazom, alebo zobrazuje vlastne tú lásku Pána Ježiša, ako nám to hovorí aj cirkevní otcovia, ktorý prichádza k človeku, ktorý je zranený vo svojej ľudskej prírodzenosti a ozbíjaný o Božiu milosť, ktorú dostal pri stvorení. A práve vlastne aj ten postoj Pána Ježiša, ktorý hľadí, možno povedať, na nás všetkých, je postoj, alebo je to pohľad, ktorý je empatický. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pán Ježiš vie, ako je preniknúť do hĺbky vlastne toho ľudského vnútorného stavu, danej situácii, ktorú človek prežíva. Čiže to by nám ako by mohlo pomôcť vidieť ten pohľad Pána Ježiša na chorého. A potom vlastne aj tie opisy, ktorých viacero v evanjeliách zázračného rozmnoženia chlebov, tak na viacerých miestach tam nájdeme vlastne, že Pán Ježiš predtým, ako nasýtil tie zástupy chlebom, tak povedal, lúto mi je zástupu. Čiže aj tie zázraky rozmnoženia chlebov, ktoré tak naznačujú aj vlastne tajomstvo Eucharistie, sú spojené práve s tým empatickým postojom z toho, že Pán Ježiš vidí a vie lepšie ako my sami, čo prežívame. Čiže keď prichádzame k chorým a prinášame im chlieb z neba, nebeský chlieb Eucharistiu, tiež nás akoby tie texty zo Svätého písma môžu tak viesť k tomu, že Krista, ktorého nesieme, tak práve tento Kristus hľadí na toho chorého, ku ktorému sa my približujeme a hľadí na ňoho, môžeme povedať, s láskou, empatickým. Keď ho uvidel, bolo mu ho lúto. A to tiež nám môže akoby pomôcť aj tak akoby duchovne sa naladiť na ten postoj Pána Ježiša. Empatia znamená schopnosť vcítiť sa do druhého človeka, do jeho situácie, do toho, čo prežíva. Byť empatický znamená zároveň byť aktívny, podať druhému pomocnú ruku. Práve pripomenutie si východiskových podnetov, tým, že sme uvažovali nad dimenziami ľudského života, nám môže pomôcť byť empatickejšími voči chorým, ktorí prežívajú bolesť a slabosť v tej telesnej rovine, možno smútok alebo psychickú bolesť tej psychickej rovine, alebo prežívajú opustenosť, sociálnu izoláciu v tom sociálnom rozmere ľudského života a najmä, že prežívajú duchovný hlad. A pripomenutie si tých východiskových podnetov uvažovaním nad tajomstvom Eucharistie nám zase môže pomôcť uvedomiť si, akú posilu prinášame chorým v Eucharistii a akú posilu im môžeme priniesť aj našim spôsobom, ako sa pri tom správame, v našom prejavení záujmu o chorých. Pre ešte hlbšie porozumenie chorému a pre uľahčenie nášho empatického postoja k chorému nám môžu pomôcť aj určité dva také psychologické modely. Tým prvým, pri ktorom sa nakratučko zastavím, je model psychosociálneho vývinu, tak ako ho predstavil Erik Erikson, ktorý vlastne predstavil takých 8 štádií psychosociálneho vývinu človeka. A takým druhým podnetom z tejto oblasti by bolo predstavenie fáz zomierania žialu, tak ako ich opísala Elizabeth Kübler-Rossová, ktorá teda sa venovala ľuďom v terminálnych štádiách ochorenia, teda pozorovala, rozprávala sa s nimi a skúmala, akoby, či je niečo spoločné v prežívaní týchto osôb, vlastne, ktorí čelia tak vážnej chorobe, ktorá ohrozuje vlastne už bezprostredne ich život. Erik Erikson v roku 1967, čiže vidíme, že to už také, akože rok, ktorý je už dávno za nami, opísal 8 štádií psychosociálneho vývinu človeka. Cenné však je dodnes to, že predstavil ten vývin, ktorý on postavil na takej interakcii psychologickej a sociálnej roviny v živote človeka, tak cenné je to, že akoby neukončil ten vývin v dospelosti alebo teda v tom období, keď človek akoby dospeje, ale predstavil tento vývin až do smrti. A hovoril, že sú akoby také vývinové úlohy, ktoré človek má v každom období ľudského života, nielen v období rastu a dozrievania. Každé štádium je charakterizované podľa neho teda určitou krízou, ktorú človek môže úspešnejšie alebo menej úspešne prekonať. Pre náš empatický postoj v službe voči starým ľuďom môže byť užitočné všimnúť si práve to 8. štádium, ktoré podľa Eriksona môže mať dve podoby. Tým prvým je to prvopodobové prežívanie integrity, kedy si človek uvedomuje, že jeho život má svoj poriadok, význam v rámci širšieho poriadku. Integrita odráža všetko, čím človek bol, čo robil, čo dosiahol. Iným výsledkom zvládnutia tejto krízy môže byť určitým spôsobom také neúspešné zvládnutie, kedy človek môže prežívať určitú beznádej, zúfalstvo, kedy s rastúcim vedomím blízkosti smrti môže človek podľahnúť nebezpečenstvu beznádeje, kedy sa mu môže zdať, že jeho život nemá zmysel a že už ani nie je čas niečo zmeniť, vrátiť sa, dať nejaký nový začiatok. Čiže aj keď prichádzame možno k ľuďom, ktorí sú oslabení vysokým vekom, tak tej našej snahe byť voči nim empatický, môžeme sa tak vcítiť aj do toho, že možno riešia aj takéto otázky, že možno aj týmto smerom idú ich myšlienky, ich uvažovanie. Druhou teóriou alebo druhým modelom, ktorý nám môže byť nápomocný pri vcítení sa do životnej situácie ťažko chorého, je opis piatich fáz zomierania a žialu, ktorý predstavila Elizabeth Kübler-Rossová. Prvé štádium je popieranie. Reakcia väčšiny ľudí na oznámenie nejakej vážnej diagnózy je to, že to začne popierať. Povie si, to určite nemôže byť pravda, možno sa lekári niekde pomýlili, určite bude mať ešte nejaké ďalšie vyšetrenia, tie snaď výjdu inak. Človek akoby pred oznámením nejakej vážnej správy nevládze ju akoby naraz spracovať, nedokáže ju nejakým spôsobom absorbovať a preto ju akoby začne popierať, snaží sa od nej vzdialiť. Môže to byť aj určitým spôsobom taká ochrana, že čo človek akoby nevládze v danej chvíli zvládnuť, tak to si nejakým spôsobom ani nepripustí. Potrebuje získať akoby čas, aby sa dokázal schopiť a následne potom čeliť tej zlej správe, možno v jej plnosti alebo v takom plnšom uvedomení si. Druhým štádiom, o ktorým autorka hovorí, je hnev. Po chvíli, keď je prvotné popieranie už neudržateľné, tak Elizabeth Kübler-Rossová hovorí, že vtedy mnohí pacienti prežívajú zlosť, vzdor, závisť, namrzenosť. Pýtajú sa, prečo práve ja? Svoj stav považujú za nespravodlivosť. Pacient si svoj hnev môže vybíjať na svojom okolí, môže byť akoby nevraživý, určitým spôsobom agresívny voči svojim blízkym. Pacient dokonca môže, alebo takýto chorý môže cítiť hnev aj vo vzťahu k Bohu. Pre nás, ako tých, ktorí prichádzame k chorým, je dôležité pamätať na to, že naozaj ten chorý môže byť v takomto štádiu a možno aj nejakú reakciu, ktorá by bola určitým spôsobom, sa nám mohla zdať byť nevhodná, aby sme vedeli nejakým spôsobom nezobrať osobne, ale vedieť sa vcítiť, že ten človek momentálne vládze s tou situáciou, ktorú prežíva, bojovať takýmto spôsobom. Tretie štádium je vyjednávanie. Kedy sa môžu objaviť myšlienky, že chorý by mohol akoby vyjednať nejaký odklad tých nezvratných dôsledkov choroby, získať nejaký čas. Možno má akoby nabíhajú také mechanizmy z detstva, kedy platí, že keď budem dobrý, tak mama alebo otec mi dovolí toto a toto. Niekedy to môže ísť aj vo vzťahu k Pánu Bohu, že chorý akoby začne vyjednávať. Ešte by som chcel vidieť svadbu svojich detí, alebo chcel by som ešte navštíviť moje rodné mesto alebo urobiť nejaké veci. Človek sa snaží akoby vyjednávať, získať určitý čas. Štvrté štádium, o ktorom hovorí táto autorka, je depresia. Choroba sa už viacej nedá popierať, príznaky, operácie, hospitalizácie pribúdajú. Nastupuje pocit veľkej straty. Autorka hovorí, že v tomto štádiu tá depresia môže mať dve podoby. Tou prvou podobou je reaktívna depresia, kedy vlastne je to smútok, je to reakcia na to, čo všetko už chorý stratil doteraz. Čiže akoby uvedomuje si stratu síl, stratu, môžeme povedať, nejakých aktivít, ktoré dovtedy robil. Keď sa nachádza chorý v takej akoby reaktívnej depresii, má zmysel ho utešiť v tom zmysle, že človek mu akoby ukáže, ešte pozri, čo dobre máš. Nejaká chorá matka, keď sa jej pripomene, pozri, ak pekne rastú tvoje deti, ak prospievajú, ak sa im darí. Môže to byť akoby takým zdrojom odpútania sa myšlienok od toho, čo stratila, na to, čo má, z čoho sa môže tešiť. Ale potom prichádza podľa tejto autorky aj depresia prípravná, kedy chorý môže byť smutný z toho, čo všetko si uvedomuje, že zakrátko stratí. A ak chorý má smútok, teda akoby takýto prípravný, tak vtedy Elizabeth Kübler-Rossová hovorí, že má skôr význam akoby taká tichá prítomnosť vedľa toho chorého, nie nejaké utešovanie, ale skôr akoby taká podporná prítomnosť, pohľadenie, tiché posedenie, vedieť akoby s tým chorým zdieľať ten smútok, ktorý prežíva. No a napokon tu máme piate štádium, nazvané akceptácia, kedy vlastne chorý je už často veľmi unavený, zoslabnutý, prichádza koniec, čím ďalej tým akoby, môžeme povedať, tak citeľnejšie. A práve toto obdobie akceptácie je akýmsi takým časom očakávania, očakávania toho, čo príde. Chorý často pospáva. Táto akceptácia, Kübler-Rossová hovorí, že nie je rezignáciou a nie je ani akýmsi šťastným štádiom. Je to akoby obdobie také zbavené pocitov. Ako keby bolesť odišla, boj sa skončil a teraz je akoby čas na posledný odpočinok pred dlhou cestou. To sú vlastne slova, ktoré tam autorka ponúka, ktoré zachytila teda od jedného pacienta v tomto štádiu. Možno aj pohľad na týchto 5 štádií nám môže pomôcť porozumieť pocitom alebo prežívaniu chorého, ku ktorému prichádzame za Eucharistiou. Takéto poznanie toho, čo chorý môže prežívať, nám môže pomôcť, aby sme sa nenechali odradiť nejakými reakciami, ktoré sa nám môžu zdať byť nevhodné zo strany chorého. A tiež, aj keby sme tak psychologicky mohli hovoriť o určitom takom protiprenose, že niekedy nás ten pohľad na chorého aj konfrontuje s nami samými. To, čo možno vo svojom srdci nejakým spôsobom zatláčame, s čím nechceme byť konfrontovaní, s našim vlastným strachom, obavami, strachom pred bolesťou, smrťou, že práve niekedy aj ten pohľad na chorého akoby nás konfrontuje s tým, s čím sa nechceme stretnúť vo svojom vlastnom srdci, že aj na to tak pamätať, že či naša reakcia voči chorým alebo náš spôsob správania sa voči chorým, či neskôr akoby našou odnakou vlastnou obranou pred tým, že nechceme byť konfrontovaní s nejakými skutočnosťami, ktoré momentálne nevládzeme spracovať. Že tak uvedomiť si aj vlastnú krehkosť, aj mať také vedomie, že naozaj, keď pristupujeme k človeku, pristupujeme k veľkému tajomstvu, ale mať aj zároveň radosť, lebo prichádzame k tomu chorému s tým najväčším darom, s eucharistickým Kristom. A je to v prvom rade teda Ježiš, ktorý hladí empaticky, hladí s láskou a my sa tak môžeme akoby učiť od Neho, tomu pohľadu, ktorý si máme osvojiť pri konaní tejto službe a zároveň sami môžeme pri tom dozrievať a rásť. Ďakujem za pozornosť.